Slăviți Domnului, haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să citim un text din Scripturi care vorbește tot despre Domnul Iisus Hristos și mai ales că suntem în aceste sărbători și de fapt suntem chemați să privim doar la El pentru că El este singura sursă a binecuvântărilor noastre spirituale pe pământul acesta. Deschidem Cartea Sfântă la Filipeni capitolul 3, Filipeni capitolul 3. O să citim de la versetul 7 în jos, 7 până la versetul 14, pagina 1153. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Vă rog să ne ocupați locurile. Mă bucur să ne revedem cu ajutorul lui Dumnezeu. Mă bucur să fim împreună în această seară. Vă aduc salutări sfinte din partea fraților de dincolo de ocean, din America, unde am petrecut duminica trecută. A trebuit ca să ajung pentru o înmormântare, vineri seara la privec și sâmbătă de dimineață la înmormântare și apoi duminică de dimineață am petrecut cu o biserică și după masă în altă biserică și frații de acolo au transmis harul și pacea Domnului. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Apoi de dimineață am fost la Viena și la una din bisericile din Viena și frații de acolo la fel și ei au transmis harul și pacea Domnului și Domnul să vă binecuvânteze. Unul dintre frații cu care am slujit duminică de dimineață și după masă a fost fratele Mihai Vumbrand, copilul fratelui lui Richard Vumbrand, și el personal a transmis salutări celor din Austria, pentru că inima lui este legată de Austria, deoarece are și un sat nu departe de noi, de aici de Linz, la aproape o oră de mers cu mașina, care se cheamă Vumbrand și e trecut acolo pe pagina satului, așa, pagina satului trecută poza lor. Așa că inima lui bate, o spus, pentru Austria și dacă Domnul îngăduie și mai ajunge în Austria, l-am invitat ca să ajungă neapărat și la noi, pentru că a fost o binecuvântare să fiu împreună cu el și să aud mărturiile pe care Dumnezeu a îngăduit ca să le aibă în viață, trecând prin toate acele încercări. Și probabil că ați citit cărțile, unii dintre noastre, cărțile lui Richard Vumbrand, prin toate încercările. El acum are 76 de ani, dar slujește Domnului și duce mai departe lucrările Domnului, spunând despre minunile Domnului și mi-a promis că dacă Domnul îngăduie și îi dă viață, va ajunge la Biserica Betel. Și ne rugăm ca Domnul să-l binecuvânteze. Deci vă transmite multe salutări și Domnul să vă binecuvânteze. Și fratele Moise Gaode, cu care am petrecut duminică seara, la fel vă transmite salutări și Domnul să vă binecuvânteze. În această seară am citit un text legat de faptul că suntem împreună la aceste sărbători. Noi, cei din Austria, am sărbătorit învierea Domnului cu două săptămâni înainte, însă românii din România au sărbătorit-o duminica trecută. În România astăzi este Duminica Tomei, cum spunem și noi, și m-am gândit ca să vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. De aceea, înainte ca să spun orice, cred că ar fi bine să spun din toată inima: Hristos a înviat. Am viață sau nu? Așa. Slăvit să fie El. Îi salutăm pe cei care ne vizitează în această seară. Văd că sunt frați care ne vizitează sau persoane care ne vizitează. Nu știu dacă ați mai avut ocazia ca să mai fiți în biserică, într-o biserică creștină, dar cel puțin aici în Austria, poate în România, da, dar vă spunem un bun venit, Domnul să vă binecuvânteze. Iubiții Domnului, aș vrea să vorbesc despre provocarea aceasta pe care Pavel o face. Omul acesta, Pavel, era un învățat al legii, un om care cunoștea toată legea vechi testamentală. În ce privește doctrina vechi testamentală, în ce privește cărțile lui Moise, le avea în degetul mic, le cunoștea pe toate perfect. Pentru că învățase la picioarele lui Gamaliel, cunoștea tot ceea ce reprezintă legea și tot ce poate da legea. Mai mult ca atât, era un om care era dornic să împlinească voia lui Dumnezeu din lege. De aceea îl găsim în cartea Faptele Apostolilor, pe Pavel acesta, Apostolul Pavel, ca unul care era dăruit lui Dumnezeu. Și tot ceea ce făcea, făcea în numele lui Dumnezeu. Știți ce făcea Pavel? S-a dus la preot și a spus: oameni buni, nu de mult am terminat școala, dați-mi de lucru. Cunosc legea lui Dumnezeu, dați-mi de lucru. Și preotul a zis: vrei de lucru? Da. Uite, avem câțiva oameni care au început să ne răstoarne toată religia. Oamenii ăștia nu țin legea pe care tu ai învățat-o, oamenii ăștia nu sunt de acord cu legea pe care tu ai învățat-o și oamenii ăștia trebuie stirpiți, trebuie făcut ceva cu ei. Zice: dați-mi tot ce se poate, scrisori și așa, nicio problemă, alerg dintr-un colț în altul, mă duc și punem mâna pe ei, îi băgăm în pușcărie. Zice, făcut, Pavel se ia la drum. Ajunge în cetățile care urma să intre, pe creștini îi bagă în închisoare, îi trimite în închisoare, însă Dumnezeu din cer, care s-a uitat la inima lui, și Domnul Iisus Hristos, care a venit în lumea aceasta și cunoștea inima lui, Pavel, o inimă dornică de a face ceva pentru Dumnezeu, o inimă care era dornică să împlinească voia lui Dumnezeu, îi se descoperă acestui om în drum, în timp ce el dorea ca să pună mâna pe creștini. Și dintr-o dată aude vocea lui Dumnezeu și spune: Saule, Saule, sau Pavele, Pavele, pentru ce mă prigonești? Și el se întoarce în dreapta, în stânga, avea cu el și oameni care îi slujeau, a zis ceva, n-am zis nimic. Bă, chiar n-a zis nimic? Nu, n-am zis nimic. Înseamnă că e o voce divină. Și Saul continuă și spune: dar cine ești tu, Doamne, pe care noi îl prigonim? Păi eu sunt Iisus. Iisus din lege, despre care profeții au vorbit, despre care prorocii au profețit. Eu sunt Iisus despre care Moise a spus. Și eu te prigonesc? Ce trebuie să fac? Și dintr-o dată ochii lui au fost împăienjăniți, n-au mai putut să vadă, a devenit orb, n-au mai putut să vadă. Și a trebuit ca să meargă într-o cetate în apropiere. Acolo era un om al lui Dumnezeu, pe nume Anania. Dumnezeu îi se descoperă acestui om și spune: du-te pe ulița care se cheamă dreaptă, pentru că acolo am un sol al meu. Dar pe cine, Doamne? Zice: pe Saul. Doamne, dar nu știi cine e Saul? Păi tu știi că el are scrisorile în buzunar. Chiar la el m-a trimis să mă bage în pușcărie. Nu, du-te că am treabă cu el și el este un ales al meu, un sol al meu pe care l-am pregătit, am treabă cu el. Și treaba pe care o am cu el e ca să răstor lumea din jur prin mesajul pe care omul acesta îl va transmite. Treaba pe care o am cu el e ca să meargă la neamuri, chiar și la români, să meargă la greci, la romani, să meargă pretutindeni și să mă prezinte pe mine și să vorbească despre mine, încercând să scoată din lege, legea aceea pe care el o iubea așa de mult, să scoată în evidență adevărul real pur, adică Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Anania ascultă de Dumnezeu, se duce pe ulița care se cheamă dreaptă, la numărul pe care Dumnezeu îl spune, intră înăuntru, binecuvântarea Domnului pentru Saul, se roagă pentru el, primește din nou vederea și stă de vorbă cu el. Și în timpul acesta Dumnezeu îl pregătește pe Pavel. Și Pavel are un moment în care pur și simplu ajunge într-un pustiu în care acolo Dumnezeu îl frământă, îl transformă și îi dă înțelepciunea deplină ca să cunoască de fapt voia lui Dumnezeu cu adevărat. Știți care a fost voia lui Dumnezeu pentru Pavel? Să îi se descopere Iisus Hristos. Și când Pavel a înțeles cine este Iisus, când a realizat cine este Iisus, a spus: pentru acest Iisus se merită să las totul. Pentru acest Iisus nu mă interesează prețul pe care îl plătesc. Și am citit în această seară și spune cuvântul Domnului așa: dar lucrurile care pentru mine erau sursă de bani, de câștig, erau o sursă de câștig, le-am socotit ca o pierdere și nu m-a mai interesat, pentru că scopul meu era să-L cunosc pe Iisus, să știu cine este Iisus. Apoi continuă: ba încă Și acum le privesc pe toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, binecuvântat să fie El. Domnul meu, pentru El am pierdut toate și le socotesc pe toate ca un gunoi. Și nu mă interesează dacă toate sunt ca un gunoi. Păi, Pavele, câți ani ai studiat tu la picioarele lui Gamaliel? Cel mai bun învățat, cel mai bun profesor din vremea aia. Ești gata ca să dai cu piciorul în toate? Păi nu te gândești că poți avea o poziție bună în societate. Poți fi unul dintre oamenii cei mai bine văzuți în societate. Chiar pe toate le consider ca un gunoi. Le consider ca un gunoi pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Extraordinar. Un om care a fost atins într-o relație personală cu Domnul Iisus este schimbat radical și din momentul acela al schimbării toate le consideră ca un gunoi și spune: nu mai am nevoie de nimic. Pentru mine a trăi este Hristos. A muri înseamnă o binecuvântare pentru că mă duc să mă întâlnesc cu El. De are curajul să spună în Galateni 2:20: oameni buni, pentru că Hristosul acesta a intrat în viața mea, m-am întâlnit cu El, mintea mea este copleșită doar de El, de Hristos. Ascultați-mă bine, spune Pavel, nu mai trăiesc eu. Galateni 2:20: am fost răstignit împreună cu El, am acceptat și eu să mor împreună cu El. De fapt, am acceptat suferințele Lui și am crezut în jertfa Lui. Și crezând în jertfa Lui, El m-a luat împreună cu El în moartea Lui, pentru că El a venit să moară pentru mine personal, pentru păcatele mele. Și murind pentru păcatele mele, de fapt m-am identificat cu El personal. Și am ajuns să fiu în trupul Lui, ca unul dintre cei pe care Dumnezeu i-a îngăduit să se nască în lumea asta și să aibă parte de o asemenea descoperire. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc cu credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care așa de mult m-a iubit încât a fost gata să se pună pe lemn în locul meu, să moară pentru păcatele mele. Un preț plătit pentru Pavel și-a zis: da, a fost mare prețul și pentru mine totul este gunoi acum. Nu mă mai interesează. Tot ce am învățat nu mă mai interesează. Tot ce am adunat nu mă interesează. Singurul lucru care mă interesează, să-L văd pe Hristosul și să mă întâlnesc cu El. De ce era interesat Pavel așa de mult? Așa de mult de Hristos? Haideți să vedem, sunt aici câteva provocări și apoi o să vorbim despre cunoașterea asta lui Iisus Hristos. Versetul 9. Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, care mi-o dă legea, pe care o încercam să o câștig eu. Nu, ci care se capătă prin credință în Hristos, neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și dorința mea, spune versetul 10, este să-L cunosc pe El, să-L cunosc pe El, pe El și puterea învierii Lui și moartea Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui și părtășia suferințelor Lui. Și versetul mai departe, versetul 11. De ce? Haideți, spuneți-mi o asta tare. Uitați-vă ce scrie acolo. Vreau să-L cunosc pe El, pe Hristos, pentru că îmi doresc cu orice preț, cu orice chip, dacă voi putea, să ajung la învierea din morți. Și aici vreau să fac o paranteză. Dați-mi voie să vă spun. Dacă Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, nu vine să-și ridice biserica, toți va trebui să murim. Toți va trebui să murim. Și ascultă-mă bine ce spun în seara asta. Nașterea ta în lumea asta n-ai decis-o tu. Nici măcar tatăl tău și mama ta. N-ai decis să fii tu bărbat sau femeie. Asta a decis-o Dumnezeu. El a decis să primești chipul pe care l-ai primit, forma pe care o ai, El a decis să o primești. A fost decizia Lui. Nu a fost alegerea ta. Dă-mi voie să-ți mai spun ceva. Moartea nu este alegerea ta. Momentul chemării la moarte nu este alegerea ta. Este alegerea lui Dumnezeu. De aia cuvântul Domnului ne provoacă și pur și simplu putem să spunem că ziua de mâine nu mi-aparține. Eu nu știu dacă termin predica asta în seara asta. Eu nu știu dacă ajung de aici până acasă în seara asta. Eu nu știu dacă mă urc la volan și ajung până acasă. Poate sări cineva în fața mea și mă face praf. Pentru că moartea nu stă în mâinile mele. Moartea stă în mâinile lui Dumnezeu. Și spune Moise omului Dumnezeu în Psalmul 90 că El cheamă fiii oamenilor în țărâna pământului. Și când Dumnezeu îi cheamă și îi strigă, omul este chemat să răspundă. Și orice medic ar fi acela, Și dacă ar fi soția ta să stai lângă el, să legi cu funii, să-i spui soțului, nu pleca. Dacă ar fi soțul tău să legi lângă tine, să te lege cu funii, să spui, nu poți pleca de aici. Când Dumnezeu te cheamă, nu poți să întorci spatele și nu poți să fugi de el. Pentru că este chemarea lui Dumnezeu. Și la moarte nimeni nu se poate opune. Și dați-mi voie să vă mai spun ceva. Mai există încă o chemare. Știți care chemare mai există? Este chemarea la judecată. La această judecată, nimeni nu poate să fugă de ea. Spune Scriptura. Nimeni nu poate fugi de judecată. Pentru că vine o vreme în care spune cuvântul lui Dumnezeu că fiecare om care a trăit pe pământul acesta se va înfățișa în fața tronului de domnie, scaunului de domnie și va trebui să dea socoteală de orice cuvânt, de orice faptă, de orice fel de trăire pe care l-a avut în lumea asta. Cu alte cuvinte, trebuie să trag o concluzie. Știți care este concluzia? Un om înțelept, pe pământul acesta, în viața aceasta, trăiește pentru că știe că moare într-o zi. Dar în așa fel își trăiește viața, încât la momentul plecării din lumea asta, când va trebui să plece din lumea asta, să știe, dacă e înțelept și priceput, că într-o zi va trebui să stea în față în față cu Dumnezeu. Dacă ne gândim la moarte, că într-o zi va trebui să murim, atunci ne gândim la viață cum să o trăim. Dacă ne gândim că într-o zi va trebui să trecem din lumea asta, atunci ne gândim că viața noastră trebuie să o trăim, nu oricum. Și Pavel spune, dacă cumva va trebui să mor și va trebui să fiu băgat în pământ, în țărână, îmi doresc cu orice chip, când va veni ziua aceea, să ajung și eu la învierea morților. Și spune Scriptura, tot Pavel vorbește, el vorbește despre învierea morților. Și vorbește clar și categoric și spune, dacă cumva ziua aceea, pe unii care suntem în viață, ne va prinde ca și cum am fi morți, spune cuvântul Domnului, noi cei vii, dacă vom fi în viață, nu vom lua înaintea celor adormiți, celor care au murit. Pentru că atunci când sunetul trâmbiței va suna, cei din morminte, din mare, de unde se vor găsi, spune cuvântul Domnului, că vor învia la sunetul trâmbiței. Și va trebui să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Și Pavel spune, îmi doresc cu orice chip să ajung la învierea morților. Haideți să mai vedem de ce dorea așa de mult să-L cunoască pe El, puterea învierii Lui, suferințele Domnului Iisus Hristos. Spune așa, fraților, eu nu cred că l-am apucat premiul acela al alergării lui, spunea Pavel. Încă, dar fac un singur lucru, versetul 13, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. În Hristos Iisus. Adică Pavel spune așa, aș vrea cu orice preț să-L cunosc pe Hristos. Cunoscându-L pe El, viața mea devine schimbată. Și în alergarea mea pe care o am pe pământul acesta, nu voi putea să fac altceva decât ceea ce va vrea El. De-aia declară El, repet Galateni 2:20, Hristos trăiește în mine. Pentru că vreau să-L cunosc pe El, îmi doresc așa de mult, că în momentul în care eu îl cunosc, alergarea mea va ajunge la țintă. Voi ajunge tocmai unde îmi doresc să ajung. Și știți care a fost finalul lui Pavel? Îi scrie lui Timotei. Timotei, mi-am sfârșit alergarea. De acum mă așteaptă cununa, premiul chemării. Mă așteaptă cununa pe care El a pregătit-o pentru mine. E pregătită de Dumnezeu pentru mine. Pentru că am făcut tot ce mi-a stat în putință să-L cunosc pe El, pe Iisus. Nu numai Pavel a fost interesat de cunoașterea lui Iisus. Știți că mai existat un om care a fost interesat de cunoașterea lui Iisus? A fost Petru. Și Petru atât de mult și-a dorit să-L cunoască pe Iisus încât a declarat și a vrut nu numai el să-L cunoască pe Iisus, ci a vrut și noi. Și uitați ce spune Petru. De aceea, fraților, dați-vă toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Că dacă le aveți pe toate acestea din meșug în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, în ce privește deplina cunoștința cui? Ajutați-mă, a cui? A Domnului nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie El. Binecuvântat să fie El. Și Petru și-a dorit să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos și a ajuns să-L cunoască. A avut întâlnire personală cu El și din momentul întâlnirii și-a schimbat viața și viața lui a fost total schimbată. Chiar dacă Petru a avut un moment din acela în care s-a lepădat, Domnul îl caută. Îl caută tocmai la mare și spune: Petre, vreau să rezolvăm problema. Tu te-ai lepădat de mine, dar vreau să rezolvăm problema și Domnul o rezolvă între el și Petru. Și din momentul acela, Dumnezeu se folosește de Petru și era un om care de dragul lui Hristos a fost gata să facă orice. Până acolo încât se spune că atunci când vroia ca să plece și el, să fugă pentru că a năvălit o prigoană asupra creștinilor, vrea să meargă, să plece și spune istoria că i-a ieșit Domnul în cale și l-a întrebat: unde te duci, Doamne? Și Domnul îi spune: mă duc să mor pentru tine. Și a zis: nu se poate. Și Petru se întoarce din nou și este gata să se lase să fie răstignit. Și spune istoria că Petru a fost răstignit cu capul în jos. De dragul lui Hristos. Oameni buni, aș vrea în această seară să vedem de ce este așa de important cunoașterea lui Hristos. Cine este Hristosul acesta de răscoală lumea? Cine este Hristosul acesta de schimbă lumea? Și în această seară, în minutele care le mai avem, aș vrea să-L privim din Scripturi. Cine este Hristos? Știți cine este Hristos? Hristos este Dumnezeu. Da, Hristos este Dumnezeu. O să citim. Atunci când grecii au tradus Biblia, Vechiul Testament a fost scris în limba ebraică și aramaică. Dar când grecii au tradus Biblia, Vechiul Testament, în loc de Iahve, Dumnezeu, și noi știm despre câte nume a avut Dumnezeu și cum toate calitățile pe care le-a avut Dumnezeu, grecii n-au găsit alt cuvânt ca să-L traducă pe Dumnezeu decât cuvântul Kyrios, adică Domn. Ei spun despre Dumnezeu ca fiind Domn. Și Noul Testament, Noul Testament care a fost scris în limba greacă, acest cuvânt este scris de 7000 de ori, acest cuvânt. Despre Iisus Hristos ca Domn se vorbește în Biblie extraordinar de mult. Pentru că El este Domn venit din partea lui Dumnezeu. Dacă o să ne uităm în Roman 10:9, Pavel îl declară Iisus Hristos ca Domn. 1 Corinteni 12:3. Nimeni nu zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. 1 Timotei 6:13-15. Cuvântul Domnului prin Pavel îl declară Domnul Domnilor. Binecuvântat să fie numele Lui. Apocalipsa 7:4-19:16. Avea scris pe coapsă și pe haină numele acestea: Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Pentru că El este Domn. Iisus Hristos este Domn. Binecuvântat să fie numele Lui. Dați-mi voie să vă prezint că și în Vechiul Testament, și o să facem puțin o analiză, să vedem relația aceea dintre Dumnezeu și Hristos, dumnezeirea. Și în Vechiul Testament, despre Dumnezeu care era prezentat în fața poporului Israel, ca singurul Dumnezeu, nu? El s-a prezentat totdeauna înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Israel, ca singurul Dumnezeu. În Vechiul Testament se vorbește despre acest Domn. Deuteronom 10:17, spune cuvântul Domnului: căci Domnul Dumnezeul nostru este Domnul Domnilor. Domnul Domnilor. Psalmul 136:3. Lăudați pe Domnul Domnilor. În Vechiul Testament se spune despre asta. Când privim la toată creația pe care a făcut-o Dumnezeu, dați-mi voie să vă întreb, a fost Domnul Iisus prezent acolo sau nu? Haideți să privim ce spune Scriptura. Geneza 1:1. La început Dumnezeu a făcut. Dumnezeu a făcut. Isaia 40:28. Domnul a făcut marginile pământului, spune cuvântul Domnului. În Iov 33:4, foarte provocant versetul acesta, să știți că m-a provocat, zice așa: Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, zice Iov, m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Foarte provocant. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Haideți să vedem ce spune Noul Testament legat de acest lucru. Citim Ioan 1:3. Toate lucrurile au fost făcute prin Prin cine? Iisus. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Coloseni 1, versetul 16-17. Pentru că aș vrea să-L privim pe Hristosul acesta, cine este El. Pentru că e foarte important să știm cine este Iisus. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domn, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. Extraordinar. Evrei 1, de la 9 la 12. Domnul Iisus vorbește despre Dumnezeu. Sau invers. Haideți să privim puțin aceste versete. Spune așa. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău, adică îl numește pe Domnul Iisus cum? Dumnezeu. Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un unt de lemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Următorul verset. Și iarăși, la început, Tu, Doamne, e vorba de Iisus, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Foarte provocant. Foarte provocant. Aș vrea ca Dumnezeu să ne facă să pricepem voia Lui. De ce e așa de important acest Iisus? De ce e așa de important acest Iisus? O altă apropiere pe care aș vrea să o înțelegem este faptul că Dumnezeu Tatăl este numit Mântuitor în Vechiul Testament și Domnul Iisus Hristos în Noul Testament Mântuitor. Dar aș vrea să vedem câteva versete care ne provoacă. Ne provoacă puțin să ne gândim. În Isaia 43 cu versetul 11 în Vechiul Testament, uitați-vă ce spune Isaia despre Dumnezeu. Și Dumnezeu de fapt vorbește prin Isaia. Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Provocant. Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Haideți să citim și 45 cu 21, Isaia. Spuneți-le și aduceți-i încoace ca să se sfătuiască unii cu alții. Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a făcut vestite de mult? Oare nu eu Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât mine. Nu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor. Alt Dumnezeu afară de mine nu este? Păi singurul Dumnezeu ca mântuitor. Haideți să privim ce spune Noul Testament. Ioan 4 cu 42. Și ziceau femeii, acum cei din Samaria, nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul și mai departe. Mântuitorul. Până am citit în Isaia că nu este al mântuitor afară de Dumnezeu? Ba da! Dar atunci Domnul Iisus Hristos apare dintr-o dată și spune și femeia aceasta și oamenii aceia din Samaria spun l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, mântuitorul lumii. Dați-mi voie să vă spun. Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus Hristos sunt una. De-aia spune lui Filip atunci când stă de vorbă și zice, arată-ne pe Tatăl. De atâta vreme sunt cu voi. Nu mă cunoști? Uite-te la mine. Când mă vezi pe mine, îl vezi pe Tatăl. Pentru că ei erau una. Mai citim un verset. Fapte 4 cu versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fii mântuiți. În nimeni altul. Dar cine e ala în care există mântuire? Doar în Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Înțelegem de ce Pavel a spus, vreau să-L cunosc pe El? Oameni buni, înțelegem de ce Pavel a spus, vreau să-L cunosc pe El? Pentru că el știa că nimeni altul nu este mântuire. Că nu există om în lumea asta care se poate mântui cum mântuiește Hristosul. Dar aș vrea să mai vedem încă ceva. În Biblie se vorbește despre Hristos ca și stâncă. Dați-mi voie să vă spun că în Vechiul Testament se vorbește despre Dumnezeu ca și stâncă. Haideți să vedem ce spune Scriptura, Vechiul Testament. Isaia 17 cu 10. Căci ai uitat pe Dumnezeul mântuirii tale și nu ți-ai adus aminte de stânca scăpării tale. Adică de stâncă. Haideți să mai primim încă un verset. 2 Samuel 22 cu 32. Căci cine este Dumnezeu afară de Domnul? Și cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru? Păi nu este altă stâncă afară de Dumnezeul nostru. Deuteronom 32, versetul 3 și 4, așa. Dați slavă Dumnezeului nostru, versetul 4. El este stânca, lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile Lui sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate. El este drept și curat. El este stânca. Haideți să vedem în Noul Testament. 1 Corinteni 10 cu 4. Și toți au băut aceeași băutură dovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă dovnicească ce venea după ei și stânca era cine? Și stânca era Hristos. Haideți să mai citim un verset. 1 Petru 2, 6 la 8. Căci este scris în Scriptură. Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, lasă scumpă și cine se încrede el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și o piatră de potignire și o stâncă. Despre cine e vorba? Despre Iisus. Despre Domnul Iisus Hristos. Haideți să-L privim pe Dumnezeu și pe Hristos într-o altă provocare din Scriptură ca fiind păstor. Uitați ce spune Dumnezeu despre sine însuși în Vechiul Testament. Psalmul 23, versetul 1. Cine știe? Tare, haideți! Domnul este păstorul meu. Încă un psalm. Psalmul 100, versetul 3. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, a Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma. Adică El este cine? Păstorul nostru. Haideți să mai citim încă un verset. Isaia 40, versetul 11. El își va paște turma ca un păstor. Va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Și haideți să mergem în Noul Testament. În Noul Testament, Ioan 10 cu 11. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Eu sunt cine? Păstorul cel bun. Binecuvântat să fie numele Lui. Eu sunt păstorul cel bun. 1 Petru 5 cu 4. Și când se va arăta păstorul cel mare, despre cine e vorba? Despre Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Haideți să mai vedem încă o imagine din Scriptură, și anume, e vorba de lumină. Haideți să mai vedem încă o imagine. Lumina, Dumnezeu vorbește despre El că El este lumina. Haideți să vedem în Noul Testament. Dar mai întâi citim din Vechiul Testament, Isaia 60 cu 20. Soarele tău nu va mai asfinți și luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi lumina ta. Haideți să mai citim Psalmul 27, versetul 1. Domnul este lumina și mântuirea mea. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? În Noul Testament. Ioan 8 cu 12. Ce a spus Domnul? Eu sunt lumina lumii, a spus Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Ioan 1 cu 9. Spune despre El Ioan Botezătorul. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Despre cine e vorba? Despre Iisus. Despre Iisus. Pentru că Iisus era una cu Tatăl. Domnul Iisus era una cu Tatăl. Mai încă o imagine, și anume începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, o să fim provocați într-un mod special de ceea ce spune Dumnezeu despre sine. Isaia 48, versetul 12. Isaia 48, versetul 12. Ascultă-mă, Iacove, și tu, Israele, pe care te-am chemat. Eu sunt cel din tâi și tot eu sunt cel? Despre cine vorbește? Despre Dumnezeu Tatăl aici. Așa. Despre Dumnezeu Tatăl în Isaia 48 cu 12. În 44 cu 6, același lucru scoate în evidență. În 41 cu 4, același lucru scoate în evidență. Dar mergem în Noul Testament. Apocalipsa 1 cu 17. Aș vrea să privim ce spune Domnul Iisus despre El. Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Apocalipsa 2 cu 8. Știu necazul tău și sărăcia ta, că ești bogat și barjocurile 2 cu 8. Așa. Îngerul bisericii din Smirna scrie, iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă. Cel din tâi și cel de pe urmă. Apocalipsa 22 cu 13. 22 cu 13. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și... Așa, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Despre cine vorbește aici? Spre Iisus. Spre Iisus. Era una cu Tata. Dumnezeu este început și sfârșit. Iisus este început și sfârșit. Slăvit să fie El. Dar haideți să vedem declarațiile Lui despre sine. A Domnului Iisus despre El personal. Pentru că e foarte important să știm de unde vine Iisus. De unde vine? Cine este acest Iisus? Aș vrea să citim Ioan 1 cu 15. Să vedem ce spune Scriptura. Mai întâi, Ioan ce spune despre El. Zice așa. El este acela despre care ziceam, cel ce vine după mine este înaintea mea. Cel ce vine după mine este înaintea mea. Aș vrea să vă întreb, la cât timp s-a născut Iisus după Ioan? De cine era înainte? Ioan sau Iisus? Trupește era Ioan. Așa. Dar ca fiu al lui Dumnezeu, cine era mai? Hristos. Binecuvântat să fie El. Aș vrea să mai avem încă o provocare. Citim Mica 5 cu 2. Mica 5 cu 2. Ca să privim aceste profeții și apoi ne îndreptăm înspre o altă direcție. Și tu, Betleeme, frata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenia lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi. Despre cine vorbea Mica? Despre Iisus. A cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Binecuvântat să fie El. Binecuvântat să fie El. Haideți să mai citim și Ioan 17, versetul 5, rugăciunea Domnului Iisus și versetul 24. Ioan 17, 5 și versetul 24. Pentru că e foarte important să vedem ce spune Domnul Iisus în rugăciunea Lui. Și acum, Tată, proslăvește-mă la Tine în sus cu slava pe care o aveam la Tine când? Înainte de a fi lumea. Înainte de a fi lumea. Haideți să citim și următorul verset, tot din Ioan, capitolul 17, versetul 24, pentru că e rugăciunea Domnului Iisus. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de... Observați ce provocare ne face cuvântul Domnului. Dar haideți să vedem ce spune Pavel, Coloseni 1 cu 17, Coloseni 1 cu 17. El este înainte de... toate lucrurile și toate se țin prin El, prin Iisus. O mare provocare este capitolul 8 din Ioan. Capitolul 8 din Ioan este cea mai mare provocare pentru că Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu niște oameni care cunoșteau legea. Oameni care cunoșteau legea și Domnul Iisus Hristos le vorbește de faptul că ei sunt, 8 cu 44 le spune, voi sunteți fiii diavolului, că dacă ați fi fiii lui Avram, ei încearcă să explice că ei sunt fiii lui Avram și au zis, dacă ați fi fiii lui Avram, ați face faptele tatălui vostru Avram. Și începe Domnul o discuție cu ei și în momentul în care ajunge la Avram și vorbește despre toate lucrurile pe care la un moment dat se oprește și se uită, zice, doar n-ai vrea să spui că ești tu mai bătrân decât Avram. Păi Avram tatăl nostru, păi acum câteva sute de ani a murit. N-ai vrea să spui că tu ești mai bătrân decât Avram. Și ce a spus Domnul Iisus? Eu sunt înainte de Avram. Extraordinar. Citiți capitolul 8. E o provocare foarte puternică. Eu sunt înainte de Avram, pentru că eu vin din veșnicie. Eu sunt împreună cu Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Dar îmi place așa de mult că atunci când Domnul Iisus Hristos a venit în lume, a venit ca trimisul lui Dumnezeu. Acum, poți să trimiți pe cineva care nu există? Poți să trimiți pe cineva care nu există? Nu! El a venit ca trimisul lui Dumnezeu! A venit ca trimisul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Haideți să mai citim încă câteva versete. Romani 9 cu 5. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului și Biblia despre Iisus Hristos ca Dumnezeu. Pentru că îl numește Biblia Dumnezeu. Și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu. Despre El vorbește, despre Hristos. Binecuvântat în veci. El este Dumnezeu. Mai citim încă un verset. Evrei 1, 8 și 9, pe când Fiul lui a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci, toiagul domniei tale este un toiac de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea, ai urât nelegiuria, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un delemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Haideți să citim, de fapt îl știm, Ioan capitolul 1, 1 cu 2. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Am spus, Apocalipsa 19 avea scris pe copsă cuvântul lui Dumnezeu și era vorba despre Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, despre Iisus. Dar citim Tit 2 cu 13. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru, Dumnezeu și Mântuitor, despre cine e vorba? Dumnezeu și Mântuitor. Cine este acesta? Binecuvântat să fie El, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pricepem de ce a zis Pavel, vreau să-L cunosc pe El? O zis, nu se poate fără El. Vreau să-L cunosc, cine este acest Iisus? Neapărat vreau să ajung să știu cine este El. Și El despre El declară: Eu sunt lumina lumii. Eu sunt Alfa și Omega. Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt păstorul cel bun. Eu sunt ușa oilor. Eu sunt stânca. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt lumina lumii. Cel ce sunt. Uitați ce spune Domnul. Dacă vă uitați în Evanghelia după Ioan, Evanghelia după Ioan este Evanghelia Eu sunt. Și în toată Evanghelia despre El se vorbește. Îl scoate în evidență, Ioan îl scoate în evidență. Cine este acest Iisus? Eu sunt. Dacă o să vă uitați în traducerea greacă, traducerea greacă când a fost scrisă despre El, că El este, egoimi, spune la un moment dat, că acest Eu sunt este un prezent continuu, vine din veșnicie și sunt un lung până în veșnicie, pentru că El este Fiul lui Dumnezeu. El este Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Și spune cuvântul Domnului, vreau, și Pavel, vreau să-L cunosc pe El, vreau să știu cine este El. Vreau să-mi dau seama de cine este El. Dacă citiți cartea Efeseni, capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3, o să observați ce scoate în evidență Pavel în cartea Efeseni. Ce a făcut Hristosul? Cine este El? Ce face El? În El avem înfierea, în El avem răscumpărarea, prin El sunt toate lucrurile făcute. El este capul bisericii. Tot ceea ce vorbește Pavel, capitolul 1, 2 și 3 din Efeseni, este o provocare pentru noi. Și Pavel spune, pe ăsta vreau să-L cunosc, pe Iisus. Pe Iisus vreau să-L cunosc. Aș face tot ce îmi stă în putință să-L cunosc pe El. De aceea le consider pe toate ca niște gunoaie, pentru că El este Cel ce este. El este Fiul lui Dumnezeu. Și pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, pentru că El este Dumnezeu, în imaginea evreilor, cine avea putere să ierte păcatele? Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos s-a prezentat înaintea lor. Și când s-a prezentat înaintea lor, acolo, la un moment dat, era un om care avea mâna uscată, nu? Nimeni n-a putut să creadă că Fiul lui Dumnezeu, că El este Fiul lui Dumnezeu și care are putere să ierte păcatele. Și a zis Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos așa, ca să știți că Fiul omului are putere să ierte păcatele, adică că de fapt El este Dumnezeu, i-a zis omului acelea, întindeți mâna, nu? Au rămas șocați toți. Pur și simplu Domnul a zis, ca să fiți convinși voi că Fiul omului are putere să ierte păcatele, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, venit în lumea asta, că El este Dumnezeu, i-a poruncit omului acelea, întindeți mâna și mâna s-a vindecat. Cine este acest Iisus? Isaia spune, unii îl vor numi Părintele Veșnicilor. Minunat, Domn al Păcii, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor. Cine este acest Iisus pentru tine? Ai vrea să-L cunoști îndeaproape? Frații mei, realizăm cine este Hristosul? De-aia a zis Pavel, vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și suferințele Lui și patimile Lui și tot ce-o suferit, pentru că vreau să știu cine este Iisus. Și dacă se poate, vreau să mă fac asemenea suferințelor Lui. Și au zis la un moment dat, nu numai atâta, dacă trebuie în trupul ăsta, sunt gata să împlinesc ce mai lipsește suferințelor Lui Hristos, pentru că vreau să-L cunosc pe El, vreau să știu cine este El. Și nu mă interesează ce e în lumea asta, și nu mă interesează ce câștig în lumea asta sau ce pierd. Pentru mine a trăi este Hristos, pentru că știu cine este El. Păi Pavele, n-ai fost un creștin bun? N-ai fost un om moral? Foarte moral! Păi El era unul dintre oamenii care devenea preot. Au făcut școala preoției. Cum să nu fi fost omul ăsta moral? Cum să nu fi fost omul ăsta curat la inimă? Cum să nu fi împlinit toată legea? Până acolo încât au făcut tot ceea ce îi spunea preoții ce mai de seamă să facă. N-a fost moral, ba da. Și-a avut nevoie de Hristos? Păi de ce ai mai avut nevoie de Hristos? Dacă tu ai fost așa de moral, așa de drept, așa de sfânt, de ce ai mai avut nevoie de Hristos? De ce în tine a existat dorința asta, arșița asta, focul acesta, dorința asta zdrătoare, ca să-L cunoști pe Iisus? Ce te-a împins acolo? Și-a zis Pavel, cum să nu-L cunosc? Că atunci când L-am cunoscut pe El și m-am întâlnit cu El, m-am uitat în mine. Și când m-am uitat în mine, m-am văzut că sunt cel mai păcătos dintre păcătoși. Cum? Și-a zis așa, am avut în mine dorința asta, legea lui Dumnezeu, am adunat-o, am strâns-o și am încercat ca să o iubesc extraordinar de mult. În mine s-a dat o bătălie. Pe de o parte, exista voința aceea să fac binele, să fac ceea ce îmi cere Dumnezeu. Am avut o voință, o voință de fier. Și domnule, cu toată voința mea de fier, când vroiam să fac binele, m-am văzut și m-am trezit că fac rău. Și am ajuns să mă văd ca un nenorocit. Și a început Pavel să strige, o, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi din starea asta de moarte? Păi tu care ai făcut preoție? Păi tu care cunoști toată legea? O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi din starea asta de moarte? Și-a zis Pavel, mulțumiri, fii aduse lui Dumnezeu, că legea Duhului de viață în Hristos Iisus, în Hristos Iisus, m-a izbăvit de legea asta a păcatului și a morții în care trăiam. Și am devenit un om liber la întâlnirea cu El. La întâlnirea cu El. La întâlnirea cu Iisus. Ori pleci iertat, ori pleci condamnat. Ascultă-mă bine ce spun. Când ajungi să te întâlnești cu El, au fost oameni în Scriptură cărora Domnul le-a predicat Evanghelia și au fost închise urechile lor și au plecat din fața Lui nemântuiți. A venit înaintea lui Dumnezeu un om, un tânăr bogat, care a împlinit legea și a spus, am împlinit-o cu scumpătate. Adică am fost un om foarte moral, un om extraordinar. Și a zis, ce mai lipsește? Și Domnul l-a testat. Hai să văd dacă ai împlinit toată legea. Tot ce ai, vinde și împarte săracilor și vino și urmează-mă. Cum să fac eu asta? Oameni care au ajuns în prezența lui Hristos și au plecat condamnați și au zis, Domnul, uitați-vă la el, la ucenici. Inima lui nu e legată de mine, e legată de lumea asta. Pe el nu-l interesează să fie legat de mine. Pe el îl interesează să fie legat de lumea asta. Cu alte cuvinte, n-are cum să intre, pentru că nu-i dă voie starea pe care o are să intre în împărăția lui Dumnezeu. Iubiții Domnului, au venit oameni la picioarele Domnului Iisus Hristos, o femeie care a fost condamnată de păcatele ei. A ajuns să se coboare la picioarele Domnului și spune Biblia că a adus un vas pe care l-a avut cel mai scump, de alabastru. L-a spart și a uns picioarele Domnului și cu părul capului ei a șters picioarele Domnului. De ce a făcut lucrul ăsta? Știți de ce a făcut? Pentru că femeia aceea a avut o întâlnire cu Iisus și a fost eliberată. A fost schimbată. Femeia aceea atât de mult a iubit ce a făcut Domnul, încât spune Ioan că a fost singura femeie care a rămas la mormânt. Dizi de dimineață s-a dus prima la mormânt. Și mi-am pus întrebarea, de ce Iisus se descoperă unei asemenea femei? Pentru că a iubit mult. Adică l-a iubit pe Iisus. L-a iubit pe Iisus. Pentru că Iisus i s-a descoperit. A fost o altă femeie condamnată de păcatele ei. N-avea curajul să meargă cum merge toată lumea. Pentru că toată lumea râdea de ea, avea 5 bărbați. S-a dus la fântână să aducă și apă, să scoată apă în zăduful zilei. Dar acolo lângă fântână era evreul ăsta, ea era samariteancă. Era evreul ăsta, Iisus. Și când a văzut-o, a intrat în vorbă cu ea. Și din vorbă în vorbă, intrând cu ea de vorbă, am citit în seara asta un verset. Spune cuvântul Domnului că inima ei a fost transformată, a fost schimbată, a alergat în cetate. N-a mai interesat-o că ea e stricata satului sau stricata cetății, ci pur și simplu a strigat, l-am întâlnit pe Iisus, m-am întâlnit cu Iisus, veniți să-L vedeți, m-am întâlnit cu Iisus. A venit un om care a vrut să-L vadă pe Iisus. Știa că trece pe drumul acela. S-a urcat într-un pom, într-un dud. Era mic de statură. S-a urcat în dudul acela și Iisus se oprește tocmai în dreptul lui. Extraordinar. Se uită în dud și zice, Zachei, hai, dă-te jos. Îmi opresc drumul, călătoria. Mă opresc în casa ta astăzi. S-a uitat tot și a zis, păi, dar nu-L cunoaște Iisus pe ăsta? Păi ăsta e ăla care ne-a luat banii. Ăsta e ăla care ne-a venit, ne-a jefuit. Ei veneau ca să ne ia impozitul, el venea să ne ia impozitul și el făcea toată suma, el făcea totul și ne lua impozitul. De-aia spune la un moment dat când stă față în față cu Iisus, Doamne, dacă am năpăstuit, dacă am luat peste măsură, mă duc să dau un pătrit înapoi, nu-i nicio problemă. Și îndoit. Fac tot ceea ce îmi stă în putință. La întâlnirea cu Iisus se schimbă viața. Și dă-mi voie să spun, dragul meu care ești în seara asta aici, aș vrea grupul de laudă să vină în față. Dă-mi voie să spun, în momentele acestea care urmează. Am vorbit despre momentul morții. Moartea nu e în mâna ta, e în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu decide ca să trăiești sau să mori. Și poate decide să mai trăiești sau poate decide să-ți ia viața, că e Dumnezeu suveran. Dar dă-mi voie să te provoc la ceva în această seară. Dă-mi voie să te provoc la ceva. Aș vrea să te uiți la această experiență de la cruce. Și am vorbit aici, la momentul cinei Domnului, despre ce a despărțit pe cei doi tâlhari. Amândoi, și vă rog frumos să fiți foarte atenți, amândoi au fost la aceeași distanță de cruce, unul la dreapta și unul la stânga, la aceeași distanță. Au auzit discuția pe care Domnul a purtat-o și unul și celălalt. Și unul a zis, noi suntem păcătoși, când a început ca să-L bajocorească pe Iisus, care era împreună cu ei. Noi suntem păcătoși, noi ne merităm pedeapsa asta. Ăla altul a zis, dacă ești Hristosul Fiului Dumnezeu, dă-te de pe cruce! Mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi, sau pe noi și pe tine. Și celălalt care era la dreapta lui a spus, omule, noi suntem vinovați, ne merităm pedeapsa. Noi ne merităm pedeapsa. Dar și-a întors privirea spre Iisus. Și-a zis, Doamne, dacă vei ajunge în împărăție, adu-ți aminte și de mine. Și știți ce a spus Domnul? Știți ce a spus Domnul? Astăzi vei fi cu mine în rai. Nu-i copleșitoare întâlnirea cu Iisus? Nu-i copleșitoare întâlnirea cu Iisus? E extraordinar. Să te întâlnești cu El, care îți cunoaște viața, te frămânți cu problemele vieții tale, te frămânți, nu mai ai pace în familie, nu mai ai pace în suflet, nopțile le dormi așa cum le dormi, nu știi ce va duce ziua de mâine, pentru că totul pare a fi spulberat, te-ai gândit că totul e bine, că-ți construiești, că-ți faci, că-ți dregi și într-o clipeală de ochi Dumnezeu poate spune, ajunge. Te-ai gândit că ești puternic, ești tare, ești plin de viață, plin de sănătate și poți să conduci lumea asta și poți să faci ce vrei cu lumea asta în jurul tău. Dă-mi voie să spun, dacă Dumnezeu îți ia sănătatea, nici banii, nimic din jurul tău nu-ți mai poate da bucurie. Seara asta aș vrea să spun că cel care te poate face fericit, care m-a făcut pe mine fericit, i-a făcut pe oamenii ăștia care stau aici. Lângă tine este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos. Nu e altul. Cel care mi-a dat pacea în suflet, poate în cele mai grele momente ale vieții, a fost Iisus Hristos. Care l-am simțit de atâtea ori lângă mine, în călătoriile mele, în drumurile mele, în alergările mele, a fost mereu și mereu lângă mine. Scoală-te în picioare, frate, te rog. Aici este un bărbat care a avut cancer și Dumnezeu s-a atins de el. Pentru că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care are putere să se oprească. Stau în fața dumneavoastră ca unul căruia doctor i-a dat verdictul și a spus perinichiul stâng este crescut o tumoare de 8 cm. Și împreună cu fratele Teoroc, într-o sâmbătă dimineața, m-am urcat în mașină după ce am venit de la spital și trebuia să mă duc marțea ca să-mi ia biopsie, să vadă ce fel de tumoare există. M-am dus împreună cu el și am zis, în această zi, la întâlnirea pastorală pe care o vom avea, vreau să mi se facă ungerea cu un de lemn, pentru că eu cred în Dumnezeul care poate să se atingă de mine. Era de față fratele Toroc, nu știu dacă nu și Călin. Ne-am plecat înaintea lui Dumnezeu la rugăciune. Hristosul Fiului Dumnezeu s-a prezentat acolo. Și s-a atins de mine. Marțea m-am dus la control, s-au uitat medicii pe film, s-au uitat pe tot ceea ce a avut înainte și a spus, Domnule, a dispărut, nu mai găsim. Și din momentul acela n-am mai eliminat sânge, pentru că s-a atins Iisus, Fiul lui Dumnezeu de mine. S-a atins Iisus, Fiul lui Dumnezeu de mine. Mai e cineva care poate ridica mâna în sala asta să spună Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, m-a întâlnit și s-a atins de mine. Mai e cineva, ridicați mâna sus, ridicați-o sus. Ridicați-o sus, uitați-vă la ei, ridicați-o sus.
Iisus Fiul lui Dumnezeu s-a atins de oamenii aceștia. Iisus Fiul lui Dumnezeu l-a întâlnit Iisus pe fiecare dintre ei și acest Iisus s-a atins de ei. În seara asta Iisus se poate atinge și de tine. Dacă îi dai inima și spui: Iisuse, vreau să te cunosc. Vreau să mă întâlnesc cu tine. Provocarea lui Călin a fost o ușă care s-a deschis pentru ca să înțelegem în această seară că Dumnezeu ne cheamă la o întâlnire personală cu El. La o întâlnire personală în care să cădem înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să te invit acum să ne ridicăm în picioare, pe fiecare. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dă-mi voie să spun, nu-i departe. Doar trebuie să crezi. El nu-i mai ca trup în lumea aceasta, nu-i mai ca persoană fizică în lumea aceasta, El este Duh. Și El, acest Hristos, Fiul lui Dumnezeu, poate să se descopere vieții tale, poate să se descopere ție personal. Acest Iisus îți poate da pacea și liniștea. Acest Iisus îți poate da libertatea deplină. Am fost în Spania și am văzut două tinere care aveau nevoie de intervenția suverană a lui Dumnezeu. Nu mai puteau să doarmă, nu mai puteau să se bucure, nu mai puteau să se liniștească, dar s-a atins Iisus într-una din zilele acelea de ele și a fost atinse de Iisus și li s-a schimbat gândirea și viața și forma și s-au dus la oameni și au spus: oameni buni, nu noi, duhurile din noi nu ne-au dat liniște și pace, iertați-ne, iertați-mă, oameni buni. Ascultați-mă, acest Iisus este în ziua de astăzi aici. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lumea aceasta ca mielul lui Dumnezeu, ca trimisul lui Dumnezeu să rezolve problema păcatelor tale. Dumneata ești condamnat de păcatele pe care le ai. Poate că numai dumneata le știi și nimeni nu le știe. Dumneata personal sau tu personal le știi, nimeni altul nu le știe. Dă-mi voie să-ți mai spun ceva. Cel care cunoaște toate lucrurile de ochii căruia nu te poți ascunde este Dumnezeu din cer. Este Dumnezeu din cer care te-a văzut, care te vede. Și în această seară, înaintea Lui, în prezența Lui, tu poți să schimbi viața. Poate ești unul dintre fiii risipitori care ai avut ocazia să fii în biserică și te-ai depărtat de biserică. În această seară Iisus se întâlnește cu tine și vrea să-ți iasă în cale să-ți spună: omule, întoarce-te la Dumnezeu. Omule, întoarce-te la Dumnezeu. Pune-ți viața în mâna lui Dumnezeu. Poate te-a întâlnit Iisus pe drumurile tale, în alergările tale. L-ai văzut pe El în momentul în care accidentul poate putea ca să fie în viața ta și să fii căzut în pradă acestui accident și poate astăzi nu mai erai, dar s-a întins o mână suverană și aceasta a fost mâna lui Iisus care s-a întins înspre tine și în dreptul tău și te-a ocrotit și te-a păzit ca astăzi să ai viață și în această seară să te întâlnești cu Iisus aici, la Betel, la Traun. Ce minunat este acest Iisus! Ce minunat este acest Iisus! Ce minunat este acest Iisus! Este așa de minunat pentru că El este Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeul adevărat care a venit în lumea aceasta. A venit pentru păcatele tale, a venit pentru ca să-ți elibereze viața, a venit ca să-ți aducă pacea în suflet pe care nu mai ai. Așa îmi spune Domnul, să spun că nu mai ai pace în suflet. Și în această seară, această pace poate veni și poți să o recapeți în sufletul tău, în casa ta, în viața ta. Dacă capitulezi la picioarele Lui, dacă te întorci cu fața spre El, dacă ești gata să spui: Iisuse, sunt aici, înaintea ta, Iisuse, te-ai întâlnit cu mine în seara asta și m-ai găsit aici. Poate ai fost unul dintre fugarii care fugi de El, unul dintre oamenii care încerci să fugi de El, pentru că nu vrei să-i mai auzi vocea. În seara asta, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, te întâlnește la Betel. Pentru că îți vrea sufletul. Om bun și drag, lui Dumnezeu îi pasă de sufletul tău. Lui Iisus Hristos îi pasă de sufletul tău. Oameni care au murit înaintea ta și fac parte din familia ta, citim pilda aceea și fabula aceea pe care Domnul o vorbește în Scripturi, că și bogatul și săracul au murit. Și bogatul a ajuns în flăcările iadului și spune Scriptura Domnului Iisus despre această stare, că Lazar pur și simplu a avut o altă stare mult mai bună acolo și l-a rugat pe părintele Avram să-l ajute în starea care era. Și Avram a spus: nu se poate. Dar a mai cerut o dorință și a avut o dorință în suflet. Știți care a fost dorința? Părinte Avram, mai am 5 frați care sunt în viață. Mai am 5 frați care sunt în viață. Trimite pe cineva la ei să le spună să schimbe viața. Știți ce a spus Avram? Nu se poate. pe pământul acesta au cartea asta, Biblia, au cartea asta sfântă și pe proroci să asculte de ei. În această seară v-am citit din cartea asta. Dacă cartea asta este adevărată, înseamnă că Dumnezeu este adevărat. Și dacă Dumnezeu este adevărat, este și cartea asta adevărată pe care am citit-o. Pentru că e cuvântul lui Dumnezeu despre care Dumnezeu spune: o iotă nu va trece fără să fie împlinit tot ce e scris în cartea asta. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Acest Dumnezeu te iubește, așa de mult te iubește, încât o pregătiți seara asta pentru ca să auzi Evanghelia. O pregătiți seara asta ca să stai în prezența Lui. O pregătiți seara asta să-ți deschizi inima și să spui: Iisuse, aș vrea în călătoriile mele să fii cu mine. Aș vrea în casa mea să fii cu mine. Aș vrea în familia mea să fii cu mine. Aș vrea în singurătatea mea să fii cu mine, Iisus. Nu mai vreau să te las de lângă mine, Iisus. Am trăit ca un hoinar în lumea asta. Am trăit ca un om stăpânit de demoni, de duhuri. Am trăit ca un tânăr care pur și simplu nu mai știu încotro să apuc. Mă cheamă poftele, mă cheamă toată starea aceea care mă stăpânește și mă strigă și nu-mi dă pace și nu-mi dă liniște. Iisus te cheamă în seara asta să te apropii de El, pentru că la întâlnirea cu El Iisus îți poate schimba viața. Haideți să plecăm capul înainte lui Dumnezeu. E cineva în sală în seara asta care vrea să-i spună lui Iisus: plecăm capul și închidem ochii? E cineva în sală în seara asta care vrea să-i spună lui Iisus: Iisuse, sunt și eu aici, am nevoie să mă atingi, am nevoie să-mi schimb viața, am nevoie să primesc pace, am nevoie să fiu un alt om? Să ridice doar mâna sus, să spună: Iisuse, sunt aici. E cineva care dorește? Aleluia! Stăm cu capul plecat, stați cu mâinile ridicate înaintea lui Dumnezeu. Spuneți-i: Domnule Iisuse, sunt aici și eu. Am ajuns aici în locul acesta. Stați cu mâinile ridicate. Nu vă fie rușine, ridicați-ne înaintea Domnului și spuneți-i: Iisuse, sunt aici. Iisuse, sunt aici în seara asta. Atinge-te de mâinile mele. Vreau să-mi dau mâna în mâna ta, să fiu copilul tău. Iisuse, vreau să mă iei de mână, să te atingi de mine, Iisuse. Iisuse, nu mai vreau să mă lași. Și-a bătut diavolul joc de mine atâta timp. Nu mai vreau să fiu. Pur și simplu vreau să fiu un alt tânăr, o altă tânără, un alt om. Așa cum stăm înaintea lui Dumnezeu cu capul plecat, în timp ce tinerii cântă în continuare, aș vrea să mă rog cu voce tare. Mielul lui Dumnezeu, biruitorule care ai biruit crucea, biruitorule care ai biruit moartea, biruitorule care ai biruit aceste suflete care stau înaintea ta, biruitorule care ai pătruns în inimile noastre, biruitorule care ne-ai câștigat cu dragostea ta, biruitorule care ți-ai dovedit dragostea față de noi, suntem înaintea ta în seara aceasta ca niște copii care stau în prezența ta plin de bucurie. Binecuvântăm numele tău, lăudăm numele tău, că tu ești Dumnezeu suveran. Vă rog pentru fiecare persoană care au venit în seara asta aici. Dacă sunt dintre cei care că nu te cunosc pe tine, mă rog să te atingi de inima lor. Dumnezeule, pune-ți mâinile tale peste ei în seara asta. Mă rog, Tată Ceresc, să le descoperi voia ta. Să li se descopere prezența iubitoare a dragostei tale. Să li se descopere cuvântul tău. Să li te descoperi personal ca fiul al lui Dumnezeu. Că nu-i ca tine nimeni, tu ești Dumnezeul adevărat. Slăvit să fie numele Tău, Iisus, 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 Iisus. Atinge fiecare mână care a fost ridicată înaintea Ta. Ia-i de mână pe fiecare, Iisus. Mă rog pentru cei care călătoresc mult și în această seară sunt aici între noi. Mă rog să-ți pui mâinile peste ei în mod special. Dumnezeule suveran și mare, mâna Ta fie peste ei în drumurile lor. Și mă rog să-i te descoperi ca un stăpân, ca un Dumnezeu veșnic. Mulțumesc că ai binevoit să stai de vorbă cu noi, Iisus. Mulțumesc că te-ai oprit în dreptul adunării tale în seara asta. Mulțumesc că ne vrei să ne dăm toate silințele ca să te cunoaștem pe tine tot mai mult. Tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. să te cunoaștem pe tine puterea învierii tale, părtășia suferințelor tale, să cunoaștem ce înseamnă patimile tale, pentru că totul ai făcut de dragul nostru. O, binecuvântat să fie numele tău! Binecuvântat să fie numele tău! Mulțumesc, Tată iubit! Mulțumesc, Dumnezeule suveran! Suntem înaintea ta în seara asta, plin de bucurie. N-aș vrea să plecăm de aici până când nu mai vreau să mai fac o provocare. Dacă e cineva care vrea să ne rugăm special pentru el sau pentru ea și vrea să vină aici în față, îl invit să vină cu toată îndrăzneală, oricine ar fi, pentru că Iisus este aici. Dacă dorește cineva să ne rugăm pentru el sau pentru ea și are nevoie de rugăciune în seara asta, ai curajul și ai îndrăzneala și vin înaintea Domnului. Oricine ești, cu orice povară o ai, orice problemă pe care o ai, vin înaintea Domnului și spune: Doamne, sunt aici în seara asta, vreau să te atingi de mine, vreau să mă vindeci. Iisus poate. Iisus poate. Vreau să pot dormi liniștit. Iisus poate. Vreau să am bucurie mai departe. Iisus poate. Dacă vrea cineva. Slăvit să fie Domnul pentru tot ce ne-a dat. Haideți să mulțumim Domnului în momentele acestea. Să facem cu toată adunarea.